imam jednu priču na početku, pre početka zakona akcije i reakcije, koju sam nazvao, to jest dodelio je naslov Ko se jubilejima hvali, sad da li se kvari ili se popravlja, vreme najbolje pokazalo. U stvari, želeo sam da se pohvalim i ja, pored drugih koji obznanjuju svoje impresivne godišnjice, imam svoje. Naprimjer, 50 godina pred mikrofonom, 45 godina od prvog leta, 40 godina od prve emisije Ventilator 202, 40 godina od prve knjige Krilata katedra, 30 godina od upisa Boeinga 727 u JAT-u, 25 godina u kompaniji Prince Aviation, 2 decenije zakon akcije i reakcije, baš ovog Zaira, inače za koju nedelju hiljaditog.
Oh. Ej, Zorane!
Koč! Jubileja koliko hoćete, ali takvi slični jubileje nemam samo ja, ima i svako. Pa ako se vi ne hvalite, zašto onda ja to da činim? I onako malo na ekranima gledate ljude iz show biznisa, svet umetnosti ili poslenike javne reči kako obeležavaju svoje višedecenijske jubileje. Da li to znači da svako iole poznat mora da se hvali dugim stažom i da je baš toliko vredniji od vas? Kad ste neviđeno dugo u nekom poslu, to samo znači da živite duže nego što pristojnost nalaže. Ovu pojavu zovem fenomenom života dužeg od slave. Ali ako imate sreće, pa umrete u cvetu mladosti i pod dramatičnim okolnostima, postajete fenomenom slave duže od života. Zato da zavidimo Jamesu Deanu i armiji pokojnika posle njega. Morate zgodno doživjeti pravovremenu pogibiju, pa zatim gledati sopstvenu sahranu i zajedno sa ucvenjenim obožavaocima roniti suze nad samim sobom, a onda do kraja života, smrti, uživati u romantičnim sećanjima drugih na vas na svaku okruglu godišnicu vaše smrti. Ali spozna da smo prešišali sve povoljne termine koji su mogli da nam ulepšaju biografiju, ostavlja nas na peronu stare železničke stanice u kojoj vozovi više ne dolaze. Sada su negde daleko, u nekoj ne dođi, u Prokop centru, na primjer, ali tamo na njih čekaju neki drugi, mlađi i za umiranje spremni, koje ovako prepušteni zaboravu nikada nećemo upoznati. Koliko god se stvari na prvi pogled činile jednostavnim, mislim da prijem u društvo mrtvih pesnika ipak podleže nekim drugim pravilima koje samo oni znaju. Džabe se trudimo. Mada mi se čini da ovaj zgodan i namenu priličen susret na fotografiji koju sam objavio na svom Facebook profilu, a koji će oni koji budu na mom sajtu i sami vidjeti. Dakle, susret ekipe koja radila u takozvanoj prvoj beogradskoj rock jazbini i nije bio toliko uzaludan. Zajedno smo od novembra 1969. do leta 1973. godine radili kao prva postava prve zemunske diskoteke Sinagoga. Evo nas 50 godina kasnije ispred ulaza na nekadašnje radno mesto, sada restoran Sat. A ona druga, gornja, namerno crno-bela fotografija načinjena je pred istim vratima pre 30 godina, a kadar iz prvog dela TV portreta koji o meni tada, te 1990. snimio Igor Spasov za jutarnji program radio televizije Beograd na 20. godišnjicu nekadašnje sinagoge. To sam stavio na YouTube za svaki slučaj da se nađe. Jubilej je, jubilej. A kada ne mogu ničeg pametnijeg da se setim, šta da kažem nekome ko tek ulazi u život, obično se poslužim onom poznatom krilaticom Ja mogu sve sa 22. 10. novembra objavljena je vest da je Mihajlo Sporić jedan od najboljih mladih srpskih fizičara i student Univerziteta Cambridge preminuo u 22. godini. Cambridge zbog Mihajlove smrti proglasio je trodnevnu žalost. Univerzitetu Cambridge prosleđen je predlog da se ustanovi nagrada u čast Mihajla, studenta završne godine na odseku prirodnih nauka i nosioca nagrade IB Trinity College za prirodne nauke. Glasio je deo saopštenja televizije N1 tog dana. Koliko biste vi socijalno nedorađeni, brate, nakaza, menažerije verbalnih sileđa i zlobnih medijskih kvazimoda menjali samo za jedan ovakav život? Samo kada bi to bilo moguće. Na ovako malom prostoru premalo je mesta za pravdu. Za očaj ga ima koliko hoćete.
Feel the atmosphere as we go in here. Zion. Vehicle's just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight. Korak
Dalje. Sound point Fox EAE.
Range control. Air use -1.24.
Jesus off.
TDS warning is okay.
Korak Napred.
Continue to accelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugashi.
We're at 15 kilometers out.
Modern.
We've begun entry balance.
Ladies and gentlemen. Mr. Zoran Modli. Startup. Approved.
Zaire.
Praksa pokazuje da je blisku budućnost uglavnom lako predvideti, tako da ni ja nemam problema sa tim kada najavljam da ćete sa sigurnošću čuti da Google Search prestaje da indeksira flash sadržaje, demo ženskog roda, kako se izgleda i početci banja fotografijom i ulazak u profesiju, da li se može živjeti od fotografije, ko su njegove najdraži modeli, kako to izgledalo snimati EKV, Bagu i Zdravka Čolića, male tajne velikog majstora i savjeti početnicima od Zorana Trbovića, fotoreportera, gosta današnjeg intervjua. Volite li zvezdanu fotografiju, kako postati digitalni stručnjak za samo 5 dana, putovanje kroz novembar mesec 94. 2000. i 2007. godine, o državnoj policiji koja nije tu da nas zaštiti od kriminala i novim baterijima za električne automobile koje su pune za samo 10 minuta, a čućete sve to od Branislava Bubanja, Igora Rila, Ivana Trajkovića, Jonevu, Miodraga Kuzmanovića, Markusa Makija, Milane Živanovića. Eto, odzvonilo, a ja bi samo dodao. Da su bivši zaposleni u Twitteru špionirali za Saudijice, dronovi je sad imaju veštačku inteligenciju, Apple donirao 2 milijarde za jeftinije stanove, Kina će zabraniti mladim ljudima igranje online igara tokom noći. Netflix ukida podršku za stari modele Samsung televizora, 100-godišnja elektrana postaje farma za rudarenje kriptovaluta i kako da napravite vlastitog AI robota. Ono što je davno za nama je početak prepočetka sa prekorom meni koji se hvalim jubilejima i jednim tužnim zaključkom da se ne može uvek sve, čak ni sa 22. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 995. Jel gledam, a može i 995.
Zeri, pet.
Nema te.
She put dashes
Insight. Come on.
Imajte u vidu ili već to imate da će Google Search prestati da indeksira flash sadržaje. Flash je suvremeno napravio revoluciju na internetu jer je donio stepen interaktivnosti i vizualizacije kako do tog trenutka nije bilo moguće izvesti online. Vremenom internet se razvijao, ali ne i flash, tako da je postao zastarela tehnologija koja je podložna bezbednosnim rizicima. Stoga dodaje, u čijem vlasništvu i flash, odlučio da podršku za ovu tehnologiju završi za godinu dana u decembru 2020. U skladu s tim, Google je najavio da će već od narednih nedelja prestati da indeksira flash sadržaje i Shockwave flash fajlove. Cilj Google Searcha je da na prvim pozicijama prikaže sadržaje koji su najrelevantniji za postavljeni upit. Budući da je flash sadržaj bio inkorporiran unutar stranica, pretraga je ukazivala na stranice koje sadrže tu tehnologiju. Međutim, kako je HTML5 sticao na popularnosti, flash je postao manje relevantan. A zbog bezbednosti problema, mnogi brauzeri kao što su Edge, Chrome, Firefox i Safari danas podrazumevano blokiraju flash sadržaj. Promjena u pretrazi neće imati gotovo nikakvog uticaja na korisnike. Ovaj potez je prvenstveno signal developerima da je vreme da prestanu da koriste Flash i da se fokusiraju na modernije tehnologije. Flash je svojevremeno bio zaslužan za ogroman korak napred u razvoju multimedijalnog online sadržaja, ali ga vreme je pregazilo i vreme za to da ode u zasluženu penziju. Opet neki genijalni kineski potez. Ovoga puta Kina želi da zabrani mladima igranje online igara tokom noći. Da imamo sad kako je ovo novo upristojavanje kineskog građanstva. Kina je najavila uvođenje ograničenja za maloletničko igranje online igara kako bi smanjila broj zavisnika o video igrama. Službene smernice vlade važi se za sve online platforme za igre koje posluju u toj zemlji, a najviše za Tencent, kinesku kompaniju koja se bavi društvenim mrežama i videoigrama. Prema novim pravilima igračima, mlađim od 18 godina, bit će zabranjeno igranje online igrica ranim danom od 22 sata uveče do 8 sati ujutro. Tokom nedelje moći će igrati igre samo 90 minuta dnevno, a vikendom i praznicima do 3 sata dnevno. Smernice također postavljaju ograničenja za količinu novca koju maloletnici mogu da prenesu na svoje internet račune. Igrači uzrasta između 8 i 16 godina mogu platiti za igre samo 3000 dinara mesečno, dok će maksimalan mesečni iznos za one između 16 i 18 godina biti 6000 dinara. Predlog navedenih smernica prekjuče je objavila Kineska kancelarija za medije i publikacije. Nove smernice posljednje su potez Kine u akciji koja je u toku regulacije industrije igara. Peking je u avgustu 2018 objavio da planira da ograniči broj novih internet igara kako bi se smanjila zavisnost kod dece i adolescenata. Također, kritikovala je popularnu mobilnu igru Čast kraljeva zbog navodnog izazivanja zavisnosti kod mladih ljudi u 2017. godini. Zavisnost u igrama na sreću poznata službeno pod nazivom internetski poremećaj u igrama IGD prvi put je dodata u međunarodnu klasifikaciju bolesti Svetske zdravstvene organizacije u junu 2018. godine. Studija iz 2018. koju su sproveli istraživači sa medicinske škole Univerziteta u Šangaju Yao Tong pokazala je da su muškarci možda ipak podložni zavisnosti o igricama. A isti je slučaj verovatno i sa alkoholom i koza sa kakvim još drugim porucima, ali ovaj najnoviji birokratski akt Kine da zabrani maloletnicima igranje od 10 uveče do 8 ujutro zaista direktno mešanje u porodične odnose i u način na koji roditelji žele, misle ili uspevaju da vaspitavaju svoju decu. Da li baš i to mora da radi veliki brat koji inače odavno vlada Kinom i njenim ljudima?
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Oh,
que je m'en aille, je sens que je déraille. Aujourd'hui, je te crie, je brûle tout ce que tu me dis, maudit, vomis, tout ce qui brille, la guerre s'ensuit.
Zede, kako se osjeća vaš televizor? Mislim, drži li se? Proverite obavezno jer evo Samsung ukida podršku za neke stari modele Samsungovih pametnih televizora. Pa ko veli da proverite i vi svoj? Kad ono beste kupili svog Samsunga? Vlasnici neki modela, najme stariji Samsungovi pametni televizora koji na njima gledaju streaming servis Netflix, ovih dana su počeli da dobijaju obaveštenja da to više neće moći da čine. Od 2. decembra, da znate, Netflix će ukinuti podršku za manji broj starijih modela televizora ove marke. Svoj potez pravdaju tehničkim ograničenjima. Zair. Nastavlja. Samsung je potvrdio da će se ukidanje podrške zaista i dogoditi. Biće zahvaćeni, kažu vlasnici televizora, proizvedenih od prilike 2010. i 2011. godine, koji u šifri modela imaju slova C ili D nakon oznake veličine dijagonale. Tačan popis zahvaćenih modela nije objavljen, ali svi vlasnici oni koji sljedećeg mjeseca gube podršku, trebalo bi o tome da budu obavešeni direktno unutar Netflixovog interfejsa. I Samsunga su poručili da će se na navedenim televizorima i dalje moći gledati sadržaj sa Netflixa, tako da se na njih spoji neki od drugih podržanih uređaja, na primjer konzola, streaming uređaje poput Chromecasta i neki kompatibilni set-top box, što je naravno svima jasno zašto ne bi funkcionisalo. Osim starih Samsunga, podršku će izgubiti i prva generacija ROG uređaja i stari modeli televizora marke Vizio. pa sad kako me uzdahnuti onim starosti i Bogu si i Netflixu si teško.
I am not yet ready for hell.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Zanimljiva tema novog broja časopisa National Geographic Srbija. Tema broja su žene. I upravo tim povodom Igor Il, glavni urednik National Geographic Srbija, uz 13 godina ovog sjajnog magazina, piše o moći koje ženskog roda. Žena stoji kao kapija na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta. Ivo Andrić. Prvi zabeleženi događaj u vezi s društvom National Geographic jeste slika na kojoj su predstavljeni samo muškarci, osnivači društva. Ta vizualna beleška čak nije ni fotografija po kojoj je naš časopis između ostalog postao planetarno poznat. Pa ipak s vremenom naša fototeka narasla je na više od 64 miliona snimaka, među kojima mnogi osvjetljavaju žene i njihov položaj u društvima širom sveta. Tako i ovaj tematski broj, uzgred i rođendanski broj srpskog izdanja, jedinstvena globalna hronika posvećena ženama. I nećemo stati s tom temom na ovom izdanju. Tokom cijele sljedeće godine delit ćemo sa vama vrhunske priče o ženama i njihovoj borbi za ravnopravnost, prava i ostvarenje mogućnosti. Također, novembar je mjesec kada bi trebalo da se prisjetimo i značajnog datuma na našim prostorima. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu žene su 11. novembra 1945. godine u Jugoslaviji prvi put iskoristile svoje biračko pravo. Potvrđeno i ranije 1941. godine u dokumentima Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Da smo takvu državu umjesto političarima dali na staranje majkama, suprugama i kćerima, siguran sam, apsurdnog i krvavog raspada Jugoslavije ne bi ni bilo. Recimo i malo hvale radi, žene su pravo glasa u Švajcarskoj dobile 1971. godine, a u Lihtenštajnu 1984. Ono što me lično rade, pored činjenice da smo opstali punih 13 godina, jeste podatak da je National Geographic jedini časopis koji podjednako čitaju i žene i muškarci. Sreća nam 13. rođendan i hvala što čitate National Geographic. Do sljedećeg broja, pozdrav od Igora Rijela, glavnog urednika National Geographic Srbija, uz njegovu kolumnu pod naslovom Moć je ženskog roda. Music.
Thank you.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Jedna elektrana u Sjedinjenim američkim državama sagrađena pre više od 100 godina, sačuvana od rušenja zahvaljujući rudarenju i kriptovalutama. Elektrana Old Rainbow, koja se nalazi u Montani, postoji već 110 godina. Nedavno je od regulatornih tela dobila dozvolu koja omogućava da postane kriptofarm. Oprema za rudarenje bi sada trebalo da se nađe u samo jednom delu zgrade, a postoji planovi o proširenju, ali u skladu s tim koliko projekat bude uspešan. Mašine će biti u funkciji 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a poznavaoci ističu da je slučaj pomalo ironičan, budući da je stara elektrana u stvari hidroelektrana, koja je ranije bila zadužena za proizvodnju čiste energije, da bi se sada pretvorila u prostor za mašine koje energiju nemilosrdno troše. Eksperti ističu da bi i za rudaranje u budućnosti mogla da se koristi energija reke u čijoj se blizini elektrana nalazi, što bi značilo veliku uštedu, dok ljubitelji spomenika sa druge strane ističu da će nova namena zgradu sačuvati od promjena, a sa njom i delić priče u istoriji obnovljive energije. Kamere u smartfonima postaju sve bolje i bolje, ali u nekim slučajevima i dalje su neophodni fotoaparati. Jedan od tih slučajeva je i astrofotografija, za koje nekada bio neophodan dobar aparat, specifičan objektiv, stativ i dosta znanja i strpljenja. Ali napredak u mobilnim procesorima i veštačka inteligencija doneli su fotografisanje zvezda, planeta i galaksija i na smartfone. Novi Google Pixel 4 ima poseban astro mod u kome kamera načini seriju fotografija, analizira ih pomoću AI algoritama i spoji ih u jednu fotografiju zvezdanog neba. Ova opcija će biti dostupna i vlasnicima stari Pixel 3 i 3A telefona uz novu kamera 7.2 aplikaciju. I drugi proizvođači telefona najavljuju da će njihovi uređaji imati slične opcije uz optički zoom i generalno bolje fotografije u noćnim uslovima, kaže Ivan Trajković, pozivajući sve one koji vole zvezdano nebo da počnu da se bave i zvezdanom fotografijom. Another new song. Listen. I promise that you'll never find another like me. I know that I'm a handful, baby. I never think before I jump. And you're the kind of guy the ladies want. That I went psycho on the phone. I never leave well enough alone. And trouble's gonna follow where I go. And there's a lot of cool chicks out there. But one of these things is not like the others. Like a rainbow with all of the colors. Baby doll when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me.
I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And there's a lot of big guys
out there. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name.
I never wanna see you walk away.
And there's a lot of big guys out there.
'Cause one of these things is not like the others. Living in winter, I am your summer. Baby doll, when it comes to a lover, I promise that you'll never find another like me.
Another like me.
Baby, that's the fun of you.
And I promise that nobody's gonna love you like me.
Vesti.
Evo, upravo je pukao glas, da ne kažem bruka, kako su dva bivša radnika društvene mreže Twitter optužena u Sjedinjenim američkim državama da su špionirali za Saudijsku Arabiju. Tužilaštvo u San Francisku navelo da je dvoje inženjera u Twitteru pristupalo privatnim podacima korisnika i porukama, pokušavajući da dođu do informacije o kritičarima saudijske vlade. Ovo je prvi slučaj optužnice protiv špionaže u korist Saudijaca. Jedan od optuženih je pristupio nalozima i podacima više od 6.000 korisnika Twittera u periodu od 2015. godine. Treba podsjetiti da Saudijska Arabija i biznismeni iz ove zemlje imaju ogroman broj akcija velikih tehnoloških kompanija, kao i da ulažu milijarde dolara u startup i telekom kompanije širom sveta. Eto što ne bi uložili i u uposlenike u velikim softverskim kompanijama da špioniraju za njih, kao što je ovo dvoje bivših zaposlenih u Twitteru špioniralo za njih. Sad su zaista ne samo zaposleni, nego i bivši. And now...
DVD. Digitalne vesti dana.
Evo nove baterije koja omogućava punjenje električnih automobila za samo 10 minuta. Kada su električni automobili u pitanju, vozači se obično najviše brinu o rastojanju koje neki model može da pređe po jednom punjenju. Moderni automobili imaju veće kapacitete, ali je punjenje i dalje jedan od najkompleksnijih problema, budući da, jako se bitno popravilo, i dalje zahtjeva više vremena za punjenje nego što je potrebno da se u dizel motore natoči gorivo. Zahvaljujući istraživačima sa Penn State univerziteta, to bi uskoro moglo da se promeni, budući da veruju da su pronašli rešenje za ovaj problem, a uz pomoć nove baterije, koja bi za samo 10 minuta mogla da nadoknadi 80% energije. Iako je punjenje običnog rezervoara i dalje brže, radi se o značajnom napretku koji bi mogao da umanji anksioznost kod vozača električnih automobila. Ovo rešenje ne podrazumeva super punjenje za litijum-ionske baterije, budući da se, kada se to pokuša, formiraju takozvani litijumski tanjiri koji umanjuju kapacitet baterije. Rešenje bi, tvrde istraživači, moglo da bude u zagrevanju baterije do visokih temperatura, budući da se tako sprečava formiranje tanjira. Baterije su tokom testiranja bez zagrevanja počele da formiraju tanjire posle 60 ciklusa, da bi se nakon zagrevanja pokazalo da se baterije napune čak 2.500 puta, a da se litijum tanjiri ne formiraju. Iako još uvijek nije sigurno da bi ova tehnologija brzog punjenja mogla da se koristi u budućnosti, stručnjaci sa Penn State univerziteta veruju da će vreme punjenja uskoro uspjeti da skrate na 5 minuta. A to već vreme manje čak i od zadržavanja na klasičnoj benzinskoj pumpi na kojoj ste jedini automobil.
Preciso.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
People know how to love.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije.
Zaista je malo čudno biti u Zairu, a ne putovati kroz vreme. Pa tako ćemo danas izabrati Miodraga Kuzmanića Kuzmu, starog i oprobanog vozača vremeplova, i malo s njim prodiskutovati kako je to bilo u onim vremenima Snowdena pre Edwarda. Između ostalog. Novembar mesec 1994. Novembar 2000. i novembar 2007. godine, to je pred nama. Pa hajdemo najprve u novembar 94. 7. novembra studentska radiostanica sa Univerziteta u Severnoj Karolini WXYC Chapel Hill emitovala je prvu radioemisiju koja se mogla pratiti na internetu. 13. novembra glasači u Švedskoj odlučili su se za pristupanje Evropskoj uniji, dok su dve nedelje kasnije norveški glasači doneli potpuno suprotnu odluku. Tog novembra 1994. izašao je štampe 122. broj Sveta kompjutera, a u njemu test 4 dvobrzinska CD-ROM drive-a sa domaćeg tržišta. Naslovljavamo, kaže Kuzma, sa 4 konja debela, što će u narednim decenijama postati standard za sve testove gde pišemo od 4 nečega. Tema broja inače jeste obrada slika na računaru, čemu posvećujemo najveći deo prve takozvane ozbiljne polovine časopisa. E da, još i ovo, pored Adobe Photoshopa 2.5 i Corel Photo Painta 5.0, tada su bili aktivni i Aldus Photo Styler 2.0 i Picture Publisher 4.0. Gde su i šta rade sada ti zaboravljeni asovi? Hajmo na početek sada, trećeg milenijuma, u novembar mesec 2000. 2. novembra te 2000. na Međunarodnu svemirsku stanicu useljava se prva stalna posada. 11. novembra u železničkom tunelu kroz Alpe u blizini Kapruna zapalio se voz prepun skijaša. Bilans nesreće bio je strašan, stradalo je 155 ljudi. 6 dana kasnije u logu pod Mangartom u Sloveniji usled katastrofalnog odrona zemlje gine 7 osoba, što je najveća nesreća u Sloveniji za više od 100 godina. Idemo sada na svet kompjutera, koji je novembra meseca 2000. odštampao svoj 194. broj. Snowdeni smo deceniju i po pre mladog Edwarda, kaže Kuzma. U rubrici internet i tekstu Dijeta za mesoždara pišemo o kontroverznom sistemu za nadzor elektronskih komunikacija američkog FBI-a, prvog hardversko-softverskog rješenja koje se je priključivalo na infrastrukturu ISP-a i služilo za nadzor internet saobraćaja i automatsku pretragu komunikacija po ključnim rečima. FBI je tada tvrdio da prisluškuje samo osobe za koje ima sudski nalog. A mi ćemo bez naloga, samo pritiskom na jedno dugme, preleteti iz novembra 2000. u novembar 2007. godine. A tada, 5. novembra, prvi kineski lunarni satelit Chang'e 1 ulazi u orbitu oko meseca. Dan kasnije, bombaš samoubica ubija 50 ljudi u afganistanskom gradu Mazar-i-Sharif, od kojih su 6 bili članovi parlamenta. 29. novembra na Eksiju, dan armije, odred vojske Filipina počinje opsadu hotela The Peninsula Manila, nakon što je senator Antonio Trillanes započeo neuspeli državni udar. novembra 2007. Redakcija proslavlja izlazak 278. broja sveta kompjutera, a u njemu prvi modeli hard diskova sa kapacitetom od 1 terabajta konačno dolaze na naše tržište. Temu u broju posvećujemo, kaže Kuzma, dužnu pažnju. Testiramo i nekoliko modela notebook računara namenjenih igračima koji su u 2007. godini bili prilično retka pojava. Igrački notebookovi, ne igrači. Generalno gledano, hardvera u broju imamo više nego ikada pre. I to je to. Nema više, osim ako ćete da vam pročitam šta se događalo na stranicama sveta kompjutera posvećenim igrama. Ali i onako u životu sve igra, pa ne mora da bude i to. Hvala Kuzmi, dakle Miloradu Kuzmanoviću na ovom vremeplovu koji nas je proveo kroz novembre mesece 1994. 2000. i 2007. godine. Vraćamo se u 2019. Ili da to ipak ne učinimo.
Najlepša muzika svih vremena.
Jesenje izdanje, zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti. IT News. Razmišljate li kako da napravite vlastitog AI robota? Ako već ne, kako onda? Da li da ga napravite? Veštačka inteligencija AI je postala prisutna u svim oblastima života. U smartfonima, računarima, bankarstvu, zdravstvu. Google je odlučio da ponudi besplatan alat koji radi u web pretraživaču i uz pomoć kog možete da napravite vašeg sopstvenog AI robota. Teachable Machine 2.0 je aplikacija koja ima podršku za prepoznavanje lica, objekata i pokreta. Može da radi sa već prikupljenim podacima, a može da ih i sama prikuplja. Zanimljivo je da Teachable Machine zahtjeva poznavanje programiranja, pa ga mogu koristiti i oni koji prave prve korake u svijetu softverskog dizajna i veštačke inteligencije. Google ima i profesionalnu verziju ovog softvera nazvanu Cloud Auto ML, namenjenu iskusnim programerima koji rade sa velikim bazama podataka i žele da stvore napredne AI sisteme. Pa sad vi gledajte gdje ćete da se uklopite u to. U početnike diletante ili u... Ju, Bože me prosti, naprednjake.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Ja kad sam bio mali, u stvari znate ovo kad se počinje ja kad sam bio mali, ali stvarno, ja kad sam bio mali, dakle osnovac, bio sam fasciniran fotografijom. Inače sam bio i vrlo primjeran član školske fotosekcije i iz tog vremena se sjećam da sam nekako smogao, ne znam koji način mi je to majka omogućila da kupi neki ruski fotoaparat za izradu fotografija, tako da sam u to vrijeme počeo i da se bavim izradom fotografija, tako da za mene više nije bilo tajnje kad je u pitanju crno-bela fotografija. Ne, bar tehnološki. Želio sam da postanem fotoreporter kao što je to jednog dana postao Zoran Trbović. Nisam, ali on jeste.
Ovo što si rekao malo pre, otprilike priča je ista. Svi su prošli kroz tu fazu UPA 5, smena 8, crno-beli filmovi, dozne, tacne, mrak, špajzi i tako dalje. Ja sam imao sreću da imam sobu dok sam živeo ovdje na Novom Beogradu i tu sam potpuni mrak, tako da sam u pobela dana mogao da razvijam filmove, da radim slike. Vezano za tu što si pomenuo sekciju, 68. godine sam bio u fotosekciji osnovne škole Vladimir Ilić Lenin. Kasnije kad sam otišao u gimnaziju, ja sam nastavio da držim predavanje u toj školi Lenin iz fotografije, da izvodim mlađe generacije, a u 9. gimnaziji u kojoj sam išao postojala je isto fotosekcija gdje sam bio uključen tokom te 4 godine. I sve vrijeme sam znači radio slike, jer sam stanovao blizu gimnazije, radio sam ove fotografije u svojoj laboratoriji u sobi.
Gdje si objavio prvu fotografiju i sjećaš li se šta je bilo na njoj?
Moj kolega dugogodišnji Milan Đurica, legendarni fotoreporter, me je angažovao da dođem u omladinski list Zdravo, neke 77. godine. Prva naša rubrika, Milomir Marić je bio novinar, a ja sam bio fotoreporter, bila je o diskoteci Cepelin. Ja sam slikao, Marić je vodio razgovore i tako dalje.
Znači, redakcija Zdravo bila je prva redakcija za koju se počeo profesionalno da radiš. Koliko si imao godina tada?
22. Dalje sam se ja orijentisao na slikanje sportskih događaja i muzičkih manifestacija, znači koncerti, taj show business, festivali i tako dalje.
Tako sam ja i tebe upoznao kroz taj žanr.
Tad sam, čak ja mislim, kod tebe gostovao u Ventilatoru.
I imam tvojih fotografa koji si ti uradio sa mnom za vreme emisije Ventilator.
Tako da je bilo dosta široko polje, znači prepodne se slika neka muzička grupa, popodne utakmica, uveče koncert i mnogo tog materijala sam ja i sačuvao do 82. kada je pokrenut časopis Rok, gdje sam ja na nagovor tadašnjeg osnivača i urednika Pece Popovića došao tamo da budem fotoreporter.
Šta ti bi bilo uzbudljivije? Sportska fotografija ili fotografija vezana za show business, da ne kažem rock and roll?
Pa, sportska fotografija se ređe napravi dobra, ali sam uspevao. Međutim, na koncertima gdje sam se maksimalno predavao, tako da mi je to nekako išlo više nego bilo koja druga tema, znači sport i malo sam slikao košarku, fudbal, ali uglavnom sam se koncentrisao da budem rock fotograf. I snimam koncerte koji su
danas
već istorija odavno.
Da. Zorane, šta je iniciralo da se zainteresuješ za fotografiju? Zbog čega si uopšte kao klinac početi da se baviš?
Ja sam se sam divio toj slici na celuloidnoj traci od 35 mm koja je u negativu pa se kasnije prebacuje u pozitiv i sve te operacije do dobijanja slike su mene zapravo osvajale. Ja sam sve moguće pare davao na papire, fiksire, razvijače. Učlanjen sam bio u čuveni klub građevinskog fakulteta Steve Naumov i beležili smo dobre uspehe. Bio sam totalno okupiran ovde u politici, tamo u Steve Naumovu, kod kuće laboratorija. Non stop sam ja vukao torbu, rame desno mi je spalo. Od tih 40 godina vučenja teške opreme, sve moguće aparate sam promenio, tako da nisam želeo da za mene ima tajni i u velikom formatu i u malom i minijaturnom i tako da mi.
Nisi poželao da promeniš rame?
Rame nisam mogao, ali sam zato uvijek posle svakog koncerta me bolelo desno oko, nisam skidao aparat, aparati su bili teški, Leica, Nikon, Canoni, to što sam slikao, to su objektivi po 2-3 kile i tako da
Znači danas je lakše sa LCD ekranima?
Mnogo, mnogo, danas je radni komfor, ma kakvi, neuporedivo.
Hey mama, don't you leave me. Hey mama, don't you go. Hey mama, can't you see I'm a lonely man, a long way from home. Hey mama, take it easy, like Juliet and Romeo. So hey mama, don't you leave.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
U Zairu razgovaram sa Zoranom Trbojićem, fotoreporterom.
Slušajući tvoju priču, čini mi se da su 80. godine nekako bile zlatne godine u tvom poslu fotoreportera.
Da, bilo je dosta interesantnih stvari za slikanje. Ne znam, ja sam trudio da se negde dokažem i u portretu, pa sam radeći 82. napravio tih 50 portreta Duška Radovića koji je posle dve godine preminuo, ali su te slike ostale i sada mnogo kruže internetom i...
To su njegovi najbolji portreti, baš ove koji si ti radio.
Da kažem, to je nekako ispalo slučajno, jer njega su naravno slikali svi mogući legendarni fotografi Beograda, Jugoslavije i tako dalje, međutim, tako je mene nešto upalo da tih 50-ak slika koje sam napravio za to jedno prepodne u studiju B gore ostanu autentične za sva vremena, su ga obeležili. Come on, boys and girls, sing along, okay?
Kako si poznatih slikavao i koji su ti najdraži likovi?
Pošto me Đurica zvao, znači u politiku, da radim za časopis Zdravo, u isto vreme me prijatelj jedan koji je sad u Americi angažovao da slikam Zdravka Čolića. Tako da smo ja i Miki Veselinović ja bili njegovi oficijalni fotografi na turneji putujući zemljotres. Duško Savković je pisao knjigu, a ja sam radio crno-bele slike i dosta sam lepo sarađivao sa Čolom. Tako da mogu sigurno da kažem da je on najbolji od svih likova koje sam radio. Ima mnogo strpljenja, mnogo je srdačan, ništa mu nije teško. Eto. A slikao sam kasnije i Gorana Bregovića, posebno bez bijelog dugmeta, pa onda Džonija Štulića, s kojim sam igrao šah, išli smo u šah klub, pa smo radili dosta slika koje su ostale zapisane na tim filmovima i posle su procurile preko Googla, interneta, dalje u etar i to je.
Da postoje ličnosti koje su obavijene nekom mistikom, kao što recimo Džoni Štulić, ili koje su prerasli u romantične legende poput Milana Mladenovića, i upravo njihove fotografije najviše i krstare internetom. Yes. Pretpostavljam da među njima ima baš zaista mnogo tvojih. Kako da rešavaš taj problem autorstva?
Pa ja sad od neke 2015. godine je pooštren zakon o zaštiti autorskih prava na fotografiji. Fotografija je kvalifikovana kao umetnost, gde se za svako neovlašćeno saopštavanje bez navođenja imena autora, bez dozvole i bez naravno plaćanja pojavljuju brojne fotografije, uključujući naravno i elektronske ove portale. Nikad ne pitaju autora, naravno ako ne može da me nađe, kao što verovatno i ne, on ne sme to da objavi.
Ima jedan problem s internetom, a posebno sa društvenim mrežama. Mnogi smatraju da sve što se objavi na društvenim mreži da je javno.
Nije javno dobro. Samo je neophodno pitati autora, dobiti njegovu pismenu dozvolu. Ako hoće da pokloni, ako naplaćuje, ima svoju tarifu i to. Ali nije javno dobro nikad.
Zoran, može li od fotografije da se živi? Mislim, ti jesi bio u tvojom onom najaktivnijem delu života fotoreporter koji je radio za određene redakcije. Danas si, što se kaže, freelancer, slobodan strelac. Kako je danas i može li od toga da se egzistira?
Ja se ne mogu čak nazvati ni slobodnim freelancerom, ni slobodnim strelacom, zato što ja nemam nikakve aranžmane, nemam nikakve upade. Ja samo pokušavam da taj materijal koji sam sačuvao, pokušam nekom da prodam, ko hoće da objavi knjigu. I...
To je da ga staviš pod kontrolu, što se kaže.
Da. I to da i ja imam u planu, sad eto nismo pomenuli pokojnog Milana Mladenovića, kome je juče bilo 25 godina od smrti. To je neverovatno koliko njihova muzika i njegovi tekstovi i njegovo pevanje i gitara, sve pojačava popularnost kako godine odmiču. Mnogi su pali u zabrav, mislim, kakvi. Pa sam ja malo u kontaktu, jer imam dosta sačuvanih, neobjavljenih njihovih slika. Malo sam u kontaktu sa njihovim bivšim bubnjarem, Ivanom Fecevom, Pičijem. Njegova ideja da taj materijal ne sme biti zaboravljen i bačen u, ne znam, zapećak, nego treba da se objavi knjiga, treba da se prave izložbe, da bi se baš sačuvalo EKV. U svakom slučaju je to jedna sad ideja koja će da bude do proleća valjda realizovana. Nađen je izdavač i tako.
Od ljudi koje znam, mislim da si ti jedan od onih koji su najkompetentniji, da se upravo njegovi radovi nađu tu, dakle tvoji radovi.
Imao sam jedan intervju, pa kao vi ste najbolji slikar. Ne, nisam. Ekaterinu Veliku, najlepša slika je napravila Zorica Banđukanović. Ja sam njih kasno prepoznao, Milana Ekaterinu, naročito nakon nekog slikanja u redakciji moje, gde su bili njih četvoro, znači Margita, Žika, Bojan i Milan, i gde taj razgovor otišao na krivu stranu, pa smo Milan i ja posle seli i on kaže, ajde, što ti ne napraviš razgovor i napravit ćemo neka pitanja, odemo na bilijar. Tako da imamo tamo serijal, bio sam u njega kući, sliko ga na prozoru i u sobi, popuštao mi te snimke iz Brazila, pa smo išli na bilijar, pa sutradan se opet slikali, tako da je ovaj...
To su bile neke rane 90.
To je bilo tačno 90. mart mesec, tako februar, mart i to. A izašao je i taj intervju pod imenom Naučno-fantastični bilijar, bilo je na četiri strane u Pop Roku, isto marta 90. Tako da ovaj, ja mislim da je to bilo naše posljednje viđenje, jer sam ja posle ovaj, promenio mesto.
Muzika oko nas, zakonaci i reakcije ide dalje. Zairov intervju.
Pamet u glavu.
I dalje u Zairu, razgovor sa Zoranom Trbojićem, poznatim fotoreporterom, koji je praktično snimajući svoj objektiv zabeležio istoriju domaćeg roka.
pored svih koncerata, glumaca, pevača, muzičara, ovo ono, došla je na red politika, mitinzi, tuče, makljaže, skupštine i to ima malo...
Jedno vreći godine raspleta.
Da. I onda sam ja se jednostavno izvukao iz te priče, jer nisam imao akreditive za te dalje izazove u fotoreportaži, ratišta, gluposti, ja tu nemam ni jednu sliku, nisam ni prešao granicu Srbije od, do 2015.
Mi ti vidio lepo sela koja je lepa gora. Zorane, pošto si ti mnogima uzor, ko su tebi bili uzori, a možda su neki od njih i danas?
To je, Zoki, malo kompleksno pitanje, zato što sam ja sa mnogih strana skupljao te, imao sam recimo moj odličan drug koji je sad u Australiji, Rik Nasovski, koji tamo ima ogroman studio, koji me 82. godine zvao da idem tamo da mu budem saradnik zbog moje energije, zbog dovitljivosti toga. Eto, on je mnogo znao o tehnici, znači objektivi, grafike, filmovi, emulzije, tako da sam ja od njega tu pokupio. Onda mi je odličan drugar bio pokojni Raja Velimirović, koji je popravljao aparat. Gde sam ja znao šta se događa unutra. I on kaže, evo da ti otvorim Nikona, koji je od čelika, i da ti otvorim recimo drugi neki aparat gde je sve neki kanapi, plastike, gde struže. A to ti kad kupuješ, ti to ne vidiš. I onda on je bio neverovatan majstor za sklop, imao je neku nemačku školu za te popravke, lajki, kompura, tih zatvorača, blendi, to je jedini mogu da složi, kod njega je bio red, ali je bio odličan tip, tako da prepoznati dobru fotografiju je teško, ali meni je uvek bio imperativ da, ako si mi ti urednik novina i pošalješ da slikam Džonija Štulića, da bar tri fotografije napravim koje će da mu budu antologijske, doživotne, znači da budu različite, upečatljive, odvojive od mase. Stavim blic, nakačim, stavim ga uz zid, uz bunje, roknem i zdravo. Ne. Mora biti nešto drugačije kod svakog. Bajagu sam namučio 86. godine, išli smo peške od Kalemegdana do Keja Zemunskog, do svega, mislim šetali do Radeckog gore, pa bomo, mislim ko zna Zemun zna, vratimo se do hotela Jugoslavije negde oko 6, sednemo da pijemo kafu, divan mermerni granitni zid, u stvari od granita zid, stub, on je tu, pošto je bio izmožden, naslonio se, ja sam ga namišanio, napravio 6 slika, predzadnja slika mu je obišla Evropu, sve. Neko dobru sliku napravi slučajno. Moj drug Đurica se vraćao s posla kad je radio u Novostima, a iz cirkusa je pobegao konj i u Knez Mihajlo je ušao u butik. I dok je on stigao da izvadi okino 2-3 snimka kako konj izlazi iz butika i on to objašnjava slučajnošću.
Je se tebi dogodila neka takva slučajnost atraktivna?
Možda neko kad ne znam lomi gitaru ili ne znam sa strane gledati. I moj savjet je mladim reporterima da šaraju očima, da krajičkom oku zapažaju detalje, da izdvajaju svetlo, prvo nikada zaboraviti da je fotografija crtanje svetlom. Znači, treba ti svetlo da bi napravio sliku. Da li je senka pala sa leve ili desne strane. Ja sam imao priliku neki biciklu, sam slikao, što mi je jako zapalo za oko, sedeo sam tu u nekom lokalnom podrumu i preko puta je čovek koji je došao u prodavnicu, parkirao biciklo, pokazuju ti posle, vidjeti što. Palo je neko svetlo, blesao, a kod mene je bio Sony od 5 megapiksela, mali onaj digitalni, ja napravim dva snimka. Posle, kad sam ja stavio to na kompjuter i kad sam vidio sam nešto, mi nije jasno. Ja ne mogu da odvojim oko od te slike. Koliko je tu kompletno svi elementi su legli zahvaljujući tom bočnom svetlu, da sam nakon toga napravio sliku metar puta 80, pa na platnu, pa sam poklonio sam jednom prijatelju i tako. Na silu se ne može napraviti dobra slika, a u svetskim okvirima mi te uslove nemamo, znači šminkeri, frizeri, stilisti, ljudi koji postavljaju, ima neko ko je magistrirao postavku svetla. Šta ja njemu mogu, neko samo nosi svetlomer, neko menja objektive, neko, znači ekipa od 7-8 ljudi, nema šta, napravit će sliku i model kad ga stavi i ambijent Ja sam to sve morao da radim sam. Ja sam morao Bregovića da stavljam u neke posebne ćoškove, vrata, kapije, da čekam ovo, pa da nije trepno, pa da mi se okrene odavde, odande, pa sve to da se doradi u laboratoriji, znači da bi imalo nekog smisla. Ne možemo se takmičiti. Isto to, moj jako dobar prijatelj, Srđan Suki Sulejmanović, koji radi za Evropsku pres agenciju, za EPU, on kaže, ljudi, pa kako vi mislite da se takmičite sa ljudima koji su njegovog ranga otprilike posle AP, Reuters, ono, nema teorije, on sad odavde šalje slike na mesec, toliko su tehnološki ispred, šta da radim ja sa ovim malim aparatićem, a naravno i to, i dobro su plaćeni, ali nikad dosetka nije bila bez veze i moramo da računamo na inteligenciju, da se na to vadimo.
Zoran Trbović, fotoreporter. Dosta smo rekli u ovom razgovoru, ali kako ljudi mogu do tebe da dođu?
Ja imam na Facebooku profil Zoran Trbović Trba i mogu slobodno zahtevati, imam preko 2500 prijatelja, znači mogu slobodno da mi pišu, da mi
treba. Još imaš 3000 slobodnih mesta.
I mogu 3000 da primim. Nije teško doći ako se nešto hoće, ako neko baš voli. Sad sam hteo da napravim neku izložbu u Novom Sadu, ali nedostajale neke podrške sa strane i tako.
O tom potom.
Da, da.
Čuli ste? A sada?
Najljepše pesme iz 19 zairskih godina.
Somebody hurt me. Somebody everyone gonna lay down their weapon, lay down their weapon. Just give me trust and anything can happen, 'cause I know.
Zion.
And now, something completely new in your favorite podcast, Second Uxie and Great Uxie. Listen carefully.
Danas, evo nastavka obraćanja Markusa Amakija iz prošle emisije pod naslovom, tada pod naslovom Država nije firma, a danas pod naslovom Državna policija nije tu da nas zaštiti od kriminala. Vraćam se na temu društvenog ugovora, kaže Markus. Kao, državna organizacija je deo društvenog ugovora. Kao, ugovorna obaveza države da nas štiti od invazija drugih država, od kriminala, da nam obezbedi minimalne životne uslove, a naša ugovorna obaveza je da plaćamo porez, da idemo u ratove i milion drugih manjih stvari. Međutim, taj ugovor ne samo da praktično ne postoji, već ga ni sama država formalno ne priznaje. Ne znam kakva je situacija u Srbiji, tako da ako ovo čita neki pravnik koji zna to tačno, neka slobodno ostavi komentar na ovaj tekst. Ali ja ću vam reći kako stvari stoje u našem glavnom gradu, u Vašingtonu, odnosno u Sjedinjenim Američkim Državama. Ako vas zanima kako je to Vašington, a ne Beograd, naš glavni grad, nađite tekst na mom blogu koji se time bavi. E sad, naime, ovakvi primjer je bilo na desetine u Americi, a ja ću opisati samo jedan, ali on je sasvim dovoljno da prikaže čitavu klasu sličnih slučajeva. Jednog martovskog jutra, 1975. godine, dva razbojnika su provalila u privatnu kuću na sprat u Vašingtonu, u kojoj su bile tri žene. Zatekli su u prizemlju samo jednu od njih, koja je odmah nakon provale počela da viče. To su učule njene dve cimerke na spratu i odmah krišom pozvale policiju. Zatim su kroz prozor otpuzale na krov kuće i čekale da dođe pomoć. Policijski auto je zaista došao, samo što je odmah i otišao bez intervencije. Nakon nekog vremena pojavio se i drugi policajac koji je zakucao na prednja vrata. Niko nije otvorio i kako nije bilo tragova provale i kako nije otišao da provjeri i vrata sa zadnjeg dvorišta. Vrata kroz koje su provalnici ušli i on je otišao. Žene su se vratile u kuću, ponovo pozvale policiju. Ali ovoga puta niko nije došao. Kada je žena iz prizemlja prestala da viče, cimerke su pomislile da je policija zaista došla, pa su i same sišle. Tada su razbojnici kidnapovali sve tri, odveli ih u svoj stan i tamo ih zlostavljali 14 sati, što je podrazumevalo batine, pljačku i silovanja. Žrtve su između ostalog tužile i državu zbog totalnog nehata u obavljanju policijskog posla. Federalni američki sud je odbio tužbu bez suđenja, sa opravdanjem da država nema nikakvu obavezu da brani svakog od nas pojedinačno. Jedina obaveza policije, rekli su, da bude generalni deterrent kriminalu, da drži javni red i mir na opštem nivou, a država odlučuje kako i koliko će to raditi. Šta više, priznalo je da se radi o drastičnom slučaju nehata i neprofesionalnog ponašanja, ali kako ne postoji ugovorna obaveza da se zaštiti svaki pojedinac, pojeo vuk magarca, stvar je završena. Do današnjeg dana ova presuda nije ni opovrgnuta, ni dovedena u pitanje. Ona, zajedno sa sjaset sličnih slučajeva, predstavlja i današnju zvaničnu poziciju američke države prema svojim građanima. Dakle, ako vam se posreći, tu je policija da vam pomogne. U suprotnom, loša sreća. Gore po vas. To je potpuni i dovoljan dokaz da ne postoji nikakav društveni ugovor između građana i države. Da postoji, država bi bila u obavezi ili da uvek pruži pomoć ili da postoje neke posljedice u slučaju da to ne uradi. Mogu da prepostavim da bi se desilo da čak i privatna policija u slobodnom društvu nekad omane, ali tada bi morala da plati neku odštetu. Jednostavno je moguće pretpostaviti da se u datom trenutku dogodi više kriminala nego što kapacitet jedne od mnogih policijskih firmi može da podnese, upravo zbog toga bi svaka od njih morala da ima uplaćeno neko osiguranje, pa da iz njega plaća sankcije za nepruženu zaštitu. Međutim, država kao apsolutni monopolista odlučila je da je nije briga za to, jer građani nemaju kod koga drugog da odu. Jer sama država ne samo da odlučuje koji nivo zaštite pruža, nego odlučuje u slučaju da se neko buni da li će to prihvatiti ili ne. Dakle, kadija te tuži, kadija ti sudi. Ako ste desničar, siguran sam da imate fetiš policije kao hrabrih i ispravnih ljudina koje su tu da nas brane od zlih momaka. Ali šta vam ja mogu? Realnost je potpuno drugačija. Samo vam vaše predrasude ne dozvoljavaju da to vidite. Država nije ono što biste vi želili da ona bude, već ono što jeste. Dakle, ako država ni formalno ne poštuje društveni ugovor, zašto bismo mi? Zaista ne postoji ni jedan ni formalni ni moralni razlog. Mi smo slobodni da ne plaćamo ni porez, ni da idemo u ratove s kojima se ne slažemo. Ali jedini razlog što to ne možemo praktično da uradimo jeste to što policija ima svo oružje ovog sveta na svojoj strani i odličnu propagandu od pelena do groba. Dokle god kritična masa srednjaka bude verovala da je država ono što ona kaže da jeste, stvari se neće promeniti. Glavni poslovi policije će biti dalje da štite izvršitelje dok vas izbacuju iz stanova za male dugove, da vam naplaćaju kaze za parkiranje, da vas vode u kave za neplaćeni porez, a sigurno neće biti tu da vas štite od ubica i lopova. Time se bave ako i kad završe sa glavnom aktivnošću. Državna policija ne može biti ni bolja ni efikasnija. Ona ne zavisi od kvaliteta ljudi u njoj. Ona je žrtva mehanizma u kome operiše. Kako su stimulansi monopolista uvek isti, oni nemaju ni jedan podsticaj da se poboljšaju. Bez konkurencije, svaka se ljudska tvorevina pretvori u splačinu veoma brzo. Zato možete da glasate za koju god stranku hoćete, stvar se nikada neće promeniti. Ako se i promeni, to će biti kratkotrajno i beznačajno. Demokratija ne menja sistem, ona samo menja ko je ministar policije. Suština mafije se ne menja u zavisnosti od toga ko je na njenom čelu. Mafija se ne može reformisati, već samo uništiti. Pojedinačni, vrli policajci u organizaciji su nemoćni da išta promene. Mafijaški ambijent u kome rade će ih uvek pregaziti. Čak i da se udruži mnogo njih u neki čvrsti savez. Promjena će trajati neko vreme, a onda će se opustiti i oni sami i stvar će opet propasti. Kome plata ne zavisi od rezultata, osuđen je na propast. Da državna propaganda nije tako jaka, svako normalan bi to lako uvideo. Kaže Markus Makin na kraju svog posta, drugog dela obraćanja iz prošle emisije, sada pod naslovom Državna policija nije tu da nas zaštiti od kriminala.
Markuse, hvala i novom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Everything is going extremely well.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Best.
No, sir.
Bilo je samo pitanje vremena kada će se vojna tehnologija povezati sa veštačkom inteligencijom i računarskim učenjem. Veliki broj kompanija u svetu razvija pametna oružja koja na terenu mogu da se kreću nezavisno. Tako kineska kompanija Xi'an već prodaje Blowfish A3. To je autonomni dron koji može donositi više vrsta lakog naoružanja. Američka agencija DARPA je u saradnji sa mornaricom predstavila Sea Hunter, brod koji može da plovi bez ljudske posade i do 2 meseca, a namena mu je lov na podmornice. Ni Rusija ne želi da zaostaje u ovoj trci. Prošle godine je predstavljena platforma Marker u vidu malog autonomnog borbenog vozila koje može da nosi razna oružja i prati ljudske vojnike na terenu. Kina također razvija super napredni dron bombarder Lian Sharp Sword, za koji se veruje da je najmoderniji u svetu, a može da nosi do 2 tone oružja. A posle sada i dronovi imaju veštačku inteligenciju, krajnje vreme da malo poradimo i na svojoj.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zakon, Uxie, Andre, Uxie. Let's sing it together.
I'm a drag, with no makeup. I'm a fool, gotta wake up. I'm a bee, with no honey. I'm a bank, with no money. What about you?
Slušate Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
Kako postati digitalni stručnjak za samo 5 dana? To već su to imali, doduše, za 10 dana. A ovo... Ali ovo nije ono. Ovo je ovo. Jovana Vu. A ona kad piše, zna o čemu piše. Dakle, Jovana Vu i priča pod naslovom Kako postati digitalni stručnjak za samo 5 dana. Ovo je samo jedan primjer naslova koji vas mami da se prijavite na različite edukacije u trajanju od jednog dana do 2-3 mjeseca, tokom koje ćete naučiti kako se vodi nastup na društvenim mrežama, oglašava na internetu, planira. Jedino znanje koje ćete steći jeste da je nemoguće postati stručnjak za samo 5 pa i mnogo više dana, a to znanje će potrajati do sljedećeg primamljivog naslova. Pre 10 godina ekspresne edukacije nisu postojale ili ih je bilo vrlo malo. Sve je bilo novo, mreže su se razvijale, oglašavanje se menjalo, kompanije to gotovo nisu i fermale dok se nije omasovilo. Sad odjednom svi žele da budu digitalni stručnjaci i da čitavu tu struku savladaju za samo par dana. Imamo onu malu što nam radi na recepciji, e pa ona će da nam vodi Facebook i Instagram profil i malo će da busta. Koliko sam samo puta čuo ovako nešto. Svaka čast i za malu i za sve te planove. ali ovo je već u startu osuđeno na propast. Svaki i ovaj ozbiljan igrač na tržištu ne može sebi da priušti osobu koja se digitalom bavi samo usput, jer to nikada neće biti na nivou na kom bi trebalo da bude. Ne može ista osoba da se bavi rezervacijama, upravlja gostima, ide po kafu, radi marketinške planove i boostuje na Facebooku. Mislim, može, ali ništa od svega toga neće biti kvalitetno ni planski urađeno, a kafa će biti bljutava. Onda se takvi ljudi šalju na edukacije i od njih se očekuje da za nekoliko dana nauče kako se sve to radi, što je fizički i praktično nemoguće. Edukacija u digitalu su uvijek dobrodošle, kako ne biste morali i vi da trošite 10 i više godina da saznate neke glavne zakonitosti i cake. Zato sat osobe koja sve to zna i godinama je gradila svoje znanje košta mnogo više, ali i vredi mnogo više. Nakon edukacije dalje nećete znati kako se radi struktura oglasnih kampanja, niti ćete znati da kreirate digitalnu, pa tako ni marketinšku strategiju. To je posao za koji je potrebno mnogo vremena, testiranja i grešaka kako biste znali šta radite. Zatim, kada planirate da uložite u jednu osobu, nek se ona samo time i bavi, inače ste bacili pare. Niko ne postaje stručnjak, pa ni stručnjak u oblasti digitalnih tehnologija za nekoliko dana ili mjeseci. Ne traju fakulteti i škole badava toliko godina. Ni nakon njih niste sigurni koliko znate dok sve to ne isprobate u praksi. Svakako idite na edukacije, to je uvijek dobro uloženo vrijeme, ali ne možete očekivati da ćete već sutra znati kako prodati proizvod zaposlenim osobama u srednjim 30-im koje trenutno planiraju putovanje. Za godine truda i učenja jednostavno ne postoji čarobna zamjena koju će vam neko preneti za 180 dana. Nakon toga bit će potrebna još koja godina rada na svemu tome kako biste se pohvalili da sve to znate da radite. Srećno! Jovana Vu u svom najnovijem blogopojanju za vas i čitaoce Pisci Pressa u priči izneto je kao primjer da ne možete postati digitalni stručnjak za samo 5 dana.
This should help you remember everything.
Zakon akcije
i reakcije.
What's novo? Vesti. IT news.
Veliki broj zaposlenih sa visokim primanjima u Silicijunskoj dolini tokom godine doveo do manjka pa i nemogućnosti nalaženja pristupačnog stanovanja u ovoj oblasti. Stanarine i cene nekretnina su među najvišim u Sjedinjenim Američkim Državama. Apple je sada donirao više od 2 milijarde dolara za projekat jeftinog stanovanja, dok su Google i Facebook donirali po milijardu. Apple ima više od 130.000 zaposlenih samo u Cupertino, a mnogi od njih ne mogu da pronađu jeftino mesto za život. Ranijih godina se dešavalo da mnogi IT stručnjaci žive i rade iz kombija ili kampera, jer su troškovi života u Silicijumskoj dolini bili preveliki, da ne kažem nepodnošljivi. I sam Boja Antonić me nedavno pričao o nevjerojatno visokim cenama stanovanja u Silicijumskoj dolini, tako da ono što se tamo zove krov nad glavom i visina naknade koju morate za to da plaćate u pravom smislu te reči postaje apsurd. Pa ćemo zato vidjeti da li će ovaj apsurd postati podnošljiva realnost sa ovih 2 milijarde dolara koje je Apple donirao za jeftinije stanove.
Great music for a great city.
This is my favorite part. This is low, I'm looking for higher. Price. you get it right. 'Cause way up in the sky, there's no such thing as blind. So tell me, is it low or is it the high? Just let it go, enjoy the ride. Without the low, there ain't a high. Just let it go, enjoy the ride. Without the low, there ain't a high.
Još jedan Fajron, tu zakon akcije i reakcije, u kojem su iza nas ostali Branislav Bubanja, Igor Il, Zoran Trbović, Ivan Trajković, Jovana Vu, Miodrag Kuzmanović, Markus Maki, Milan Živanović. Sa pričama u Google searchu koji prestaje da indeksira tvoje sadržaje, o moći koja je ženskog roda, početcima bavljanja fotografijom, ulasku u ovu profesiju, malim tajnjama velikih majstora, savjeta početnicima i šetnjama sa Bajegom, Zdravkom Čolićem i EKV. Pitanje, volite li zvezdanu fotografiju? Odgovoru na pitanje je kako postati digitalni stručnjak za samo 5 dana, putovanjem kroz novembre 94. 2003. i 2007. godine, o državnoj policiji koja nije tu da nas zaštiti od kriminala i novim baterijama za električne automobile koje se pune za samo 10 minuta. O mnogobrojnim vestima sada ne bih, ali bih se vratio jedino na početak pre početka i moje bajkanje zbog hvaljenja jubilejima, kao i sa žalostnim zaključkom da se ne može uvek sve, čak ni sa 22, ali ni sa 65. Naime, ove nedelje smo ostali i bez našeg prijatelja Branislava Petruševića, Petručija. Čovjeka koji će u našim životima zauvijek ostati ne samo prijatelj, nego i simbol onoga što se zvalo Indeksovo radio pozorište, koje sada spušta zavesu i za ovom emisijom, a to je bio zakon akcije i reakcije s rednim brojem 995, a može i 995.
Zedi, pet.
Oh, how I wish I was back in my cage and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.